ce vreau să menționez la bun început, că n-am fost de ceva timp la Bruxelles și această revenire a fost foarte importantă. Am vrut să văd care e temperatura. Am vrut să văd în ce măsură cei pe care am cunoscut cândva, politicieni importanți din Parlamentul European, funcționari din Comisia Europeană. Deci am vrut să văd, a mai rămas interesul pentru Republica Moldova, cum putem să reanimăm interesul în cazul în care el a diminuat ceva pentru țara noastră. De ce e foarte important acest lucru? Fiindcă Parlamentul European, dacă vorbim despre această instituție, e o entitate din cadrul Uniunii Europene cu rol tot mai mare și mai mare. De faptul că decizia pe asistența macrofinanciară nu se ia doar în baza unor discuții din Comisia Europeană, tot mai vorbește despre faptul că Parlamentului revine un rol tot mai important și mai important. Anterior, Comisia avea capacitatea de a decide de una singură. Întâlnindu-mă cu oameni care sunt decisivi în luarea unor decizii, nu doar pe zona noastră, dar în general în cadrul Parlamentului European, trebuie să constat că la o parte din ei interesul a diminuat din 15 încoace, motivul fiind criza prin care a trecut Republica Moldova în 2015-16, care s-a solat chiar și cu anumită înghețare relațiilor cu Uniunea Europeană, sau cel puțin nu prea exista niciun dialog, nicio asistență și mai departe. Dar, oricum, sunt oameni pe care putem să-i recâștigăm de partea noastră, să-i facem să se intereseze, să sprijine cu condiții, bineînțeles, doar așa, dar numai printr-o astfel de atitudine activă vom putea să avansăm pe calea integrării europene și asta înseamnă modernizarea statului.
Moldova o să recâștige acești prieteni dacă continuă parcursul european și dacă statul demonstrează că e unul bazat pe drept și îmbrățișează valorile democratice.
Așa este. Să știți că un deputat european mi-a zis că noi vrem să fim parte componentă a succesului Moldovei și nu invers, a insuccesului. Reforma sistemului electoral. Un subiect care a figurat cam în toate întâlnirile mele, este adevărat și cu comisarul Han, apropo, la fel. Sigur că atitudinea Comisiei și a Parlamentului European acum e următoare. Să vedem care sunt recomandările, avizul final al Comisiei la Veneția și cum Chișinăul va trata aceste recomandări. Le-am explicat de altfel de ce eu susțin schimbarea în favoarea celui mixt. Am văzut o anumită receptivitate din partea cel mai mult, poate nu toți, dar o bună parte din deputați au înțeles analiza și motivațiile pe care am prezentat. Deci acum urmează foarte simplu să meargă experții noștri înainte ca comisia să ia decizia finală. Să prezinte argumentele noastre pe raportul interimar. Slavă Domnului, sunt suficiente argumente de a îmbunătăți anumite recomandări.
Agenția Reuters a intrat în posesia unui draft, unui proiect de aviz al Comisiei de la Veneția, în care se zice că intențiile de a modifica legislația electorală ar fi inoportune pe moment.
Deci, după cum vă spuneam, raportul preliminar, tocmai că cuvântul preliminar este cheie. Și tocmai pe acest motiv aș fi fost trimis la Chișinău pentru a vedea o reacție a autorităților de la Chișinău. Eu zic să nu ne grăbim. O să vedem care va fi varianta finală. Fiindcă, dacă e adevărat ceea ce spuneți dumneavoastră, mai știu și altceva, că de regulă Comisia Europeană, și asta mi-au spus-o și mai mulți parlamentari europeni, nu se pronunță pe oportunitate, ci se pronunță pe legalitate, pe elemente tehnice și așa mai departe. Deci hai să vedem. Și în momentul în care vom avea acest aviz final, iar atunci, în primul rând, va trebui să examinăm foarte atent, să dăm dovadă de deschidere, să dăm dovadă de voință politică și să facem așa încât, dacă nu 100%, cel puțin fiindcă până sunt recomandări, dar cel puțin o bună parte sau cea mai multe din recomandările formulate de Comisia de la Veneția să se regăsească în varianta finală a noii legi electorale.
Europa Liberă i-a luat un interviu domnului Siegfried Mureșan, europarlamentar român, și el a zis că atât Comisia de la Veneția, dar mai ales structurile europene, nu se joacă cu jumătăți de măsură. Ori vor fi respectate întru totul recomandările, ori atunci ar putea Moldova să rămână fără asistența financiară de 100 milioane de euro.
Nu pot să mă pronunț dacă au existat situații când 100% din orice recomandare a Comisiei la Veneția a fost neapărat transpusă în legea unui sau altui stat. Și apropo, am întrebat mai mulți interlocutori la Bruxelles cum s-ar măsura, care ar fi criteriul.
Dar în general se operează cu jumătăți de măsură, cu 50%, cu 90%.
Nu, încă o dată. Comisia de la Veneția vine cu abordări și cu recomandări care rezultă din situații clasice. Noi, din păcate, încă nu am ajuns într-o democrație funcțională, acum nu vreau să caut justificări. Dar uitați-vă, actorii noștri politici, unii care spuneau acum jumătate de an că vrem sistem mixt, asta îi spun sistem proporțional cel mai bun, alții spuneau asta cu 4 ani în urmă. Deci noi singuri suntem mereu într-o perioadă de transformare.
Domnule Ancă, dar l-am auzit pe șeful statului, Igor Dodon, care anterior a promis că Republica Moldova va ține cont de recomandările Comisiei de la Veneția și dacă nu se ține cont, socialiștii nu votează acest proiect de lege în a doua lectură. Acum și-a schimbat macazul și Igor Dodon zice că nu-l mai interesează care va fi verdictul Comisiei de la Veneția, pentru că, așa sau altfel, în Parlament socialiștii votează sistemul mixt.
Deci, tocmai vorbeam despre lipsă de coerență și consecutivitate în abordarea politicienilor din Republica Moldova. Iată, ce ați vorbit acum despre Dodon este o mostră clasă a acestor schimbări radicale și atunci cetățenii bănuiesc și mai puțin cei din afară nu mai pot înțelege exact care e poziția unui sau altui partid, unui sau altui politician. E foarte bine să cântărim fiecare declarație pe care o facem. În mod special pentru oameni care au acum statut de președinte al țării și așa mai departe, fiindcă...
Dar dumneavoastră tot... care reprezentați majoritatea parlamentară în legislativul Republicii Moldova, o să votați împreună cu socialiștii acest proiect de lege în variantă finală?
Eu nu voi vota împreună sau împotriva socialiștilor. Eu voi vota așa cum îmi spune mie conștiința. Și în momentul în care vom avea aceste recomandări finale din partea Comisiei la Veneția, în primul rând vom avea discuții și în partid și credem cu tărie că rolul Moldovei e doar Uniunea Europeană și atunci trebuie să ținem cont de mai multe elemente. Și după aia, sigur că vom încerca, dacă vor exista anumite disensiuni, cel puțin în coaliția majoritară sau puncte divergente de opinie, să insistăm cu argumente pe punctul nostru, astfel încât să avem o poziție închegată a coaliției majoritare. După aia să vedem ce fac socialiștii.
Dar interlocutorii dumneavoastră europeni, ce v-au zis? Ar putea să fie șterbită imaginea Republicii Moldova în caz că nu se respectă recomandările Comisiei de la Veneția?
Nu am ajuns așa de departe. Fiecare evaluare se face la timpul potrivit. Acum, cel mai important a fost pentru mine, în primul rând, să revăd aceste cunoștințe vechi ale mele, unii prieteni buni, să încerc să conving că merităm și în continuare interesul lor, sprijinul lor, care înseamnă sprijin politic, sprijin financiar, care înseamnă controlarea a unei perspective europene, și doi, să le explic unde suntem, să-i ascult pe ei mai multe din, să zicem, îngrijorările lor, neapărat le-am transmis sau voi transmite colegilor și din grupul parlamentar și din coaliția majoritară. Voi insista neapărat să ținem cont de ele.
Deci, dar care sunt acele îngrijorări?
Păi, una, să ținem cont de recomandările de Comisiei de la Veneția. După ce vor fi aceste recomandări, iarăși să fie suficiente dezbateri pe plan intern, să se țină cont de opinia societății civile, a cetățeanul să fie informat foarte bine despre ce înseamnă exact sistemul mix, fiindcă până acum un partid a vorbit foarte mult despre uninominal, deci acum cred că trebuie să schimbăm puțin optica și să explicăm exact ce înseamnă sistemul mix, fiindcă doar un cetățean informat, matur, se poate pronunța conștient pe o problemă sau alta. Deci, iată, de genul ăsta au fost anumite îngrijorări sau anumite recomandări. Următoarea fază, vom vedea care sunt obiectivele noastre și ce trebuie să comunicăm cu
ei. Dar, de fapt, care sunt avantajele acestui sistem mixt?
Avantajul principal e că există o relație mult mai directă dintre ales și oamenii care îl deleagă pe el în Parlament. Asta, după mine, trebuie să fie elementul cel mai important. Fiindcă, iată, au vrut oamenii să aleagă președinte prin vot direct, acum vor să-și aleagă și deputatul, să știe cine de ce răspunde, să știe la cine să meargă, cui să-i ceară. Și nu e vorba ca să transformăm deputații doar în lobiști, și asta e o funcție firească, lobist pentru regiunea de unde vine, pentru comunitățile pe care le reprezintă. Dar și probleme sunt mult mai umane decât asta.
Dar această percepție din societate că vor câștiga cei care au bani cel mai mult și că doar banul astăzi decide totul în Moldova și teama de corupție, corupere politică.
Valentina, dacă sistemul proporțional ar fi imun și ar fi ferit de rolul banului, atunci sigur că m-aș fi pus serios pe gânduri. Dar nu mai sunt novice în politică. Din 2009 încoace am văzut mai multe campanii parlamentare, locale, prezidențiale și dacă cineva va insista că niciodată banul n-a avut un rol foarte important, inclusiv în sistem proporțional, va minți cu nerușinare. Banul, din păcate, chiar și în cele mai sofisticate democrații, american, europeană, joacă un rol foarte și foarte important. Important este, însă să existe transparență pe finanțare și așa mai departe. Și din câte știu eu, Comisia insistă să ținem cont la modificarea legii pe asigurarea transparenței finanțării partidelor politice. Ce vreau să vă zic? Poți găsi argumente și contraargumente pentru orice situație. Analiza mea spune, de moment, e absolut necesară această modificare, care poate peste 4-6-8 ani va fi cazul să revenim la sistem proporțional cu liste deschise, dar asta se practică deja în democrații cea mai avansată. Cu oameni mai bogați, omul mai bogat și omul mai matur și om care știe să judece mai la rece și mai interesat de ceea ce se întâmplă în jurul lui. De aia noi trebuie să construim clasa medie, adică clasa medie este și purtătorul democrației.
Dar știu că o altă sugestie era că chiar și dacă conveniți cu majoritate de voturi să modificați sistemul electoral existent, să lăsați să intre în vigoare pentru următoarea legislatură, pentru că nu se schimbă regulile de joc în timpul jocului.
Regula de aur a Comisiei de la Veneția este să nu fie făcute astfel de modificări cu un an înainte de alegeri. Deci, în cazul de față, se respectă acest standard minim. Sigur că există anumite țări unde se aplică formula despre care vorbiți, dar încă o dată, încă nu am ajuns noi în faza respectivă. Noi mereu suntem bântuiți de la alegeri la alegeri că schimbăm vectorul. Imaginați-vă că vin socialiștii și ce a zis Dodon? Nu mă interesează Comisia de la Veneția, după aia o mai schimb încă o dată. Acum trebuie să facem. Asta e punctul meu de vedere.
Dar după votul în primă lectură, când socialiștii au votat împreună cu majoritatea parlamentară, acum percepția în societate, foarte multă lume gândește că există o înțelegere între liderul democraților, domnul Plahotniuc, și șeful statului Igor Dodon, care are o influență mare asupra socialiștilor, fracțiunii socialiștilor, și această înțelegere deranjează cetățenii.
Eu nu am cum să știu, nu știu, se văd sau nu se văd, ei au înțelegere, nu au înțelegere pe acest subiect. Eu am pornit de la ideea că a existat o coincidență de interese. Și astfel poate fi explicat acest vot și al PD-ului și al nostru, dar și al socialiștilor. Fiindcă, pe de altă parte, iarăși, doar nimeni nu ascunde că atunci când vii cu anumite inițiative de modificare, ajustare, inclusiv urmărești faptul că prin astfel de modificări îți consolidezi cumva pozițiile tale pentru următorul scrutin. Sigur că ceea ce este foarte important, să nu ne limităm doar la schimbări de legislație. Avem încă un an și jumătate până la alegeri următoare. Aduceți-vă aminte că și eu am venit prim-ministru cu un an jumătate înainte de alegeri. Sigur că a fost tot o altă situație. Pregătisem deja terenul pentru regimul fără de vize, pentru zona de liber schimb, acordul de asociere, proiecte de infrastructură care, din păcate, nu au fost finisate nici până acum și lumea doar înjură și îmi pare foarte și foarte rău. Pe proiecte sociale. Acum e mai complicat, dar nu este imposibil. Oamenii trebuie să vadă anul ăsta și, în mod special, anul viitor, rezultatele unui guvernări mai bune. Și, apropo, am fost plăcut surprins să aud la Bruxelles și la reprezentanții Comisiei și Parlamentul European că sunt chiar surprinși de faptul că administrarea situației economice, sistemul bancar, fiscal, s-a îmbunătățit destul de considerabil. Așa că sper că până anul viitor, până următoarele alegeri, după ce modificăm sistemul sau concomitent, în mod special, ne vom preocupa de reforme care vor aduce schimbări benefice pentru cetățean.
Un vot mixt, o schimbare a legislației, înseamnă un vot pe care îl dau cei care vor să ducă Moldova în UE și cei care vor să apropie și mai mult Moldova de Federația Rusă, ori chiar domnul Dodon a zis că în toamnă Moldova ar putea să obțină statutul de observator în cadrul Uniunii Economice Euroasiatice.
Nu știu, din păcate, sau din fericire, nu prea comunic cu colegii din fracțiunea socialistă. Astfel încât îmi vine foarte greu să mă pronunț pe motivația lor de a modifica sistemul electoral. Eu știu motivația colegilor mei din grupul parlamentar și colegilor de la PD. În rest, bănuiesc eu că o fi o coincidență de interese.
Fără asistență din partea UE, Moldova cum o să o ducă pe viitor?
Deci dacă vă referiți la acești 100 de milioane...
100, după care ar putea să urmeze altele, iar riscul o să planeze dacă Moldova nu o să ia în calcul acest aviz din partea Comisiei de la Veneția.
În primul rând, contează nu doar banul, ci contează imaginea. Fiindcă imaginea înseamnă după aia și bani, mult mai mulți. De-aia trebuie să depunem toate eforturile, fiindcă dacă, hai să admitem ipotetic, că lucrurile merg nu bine și acești bani nu vor ajunge în Republica Moldova, va fi un semnal foarte clar de atitudine din partea Uniunii Europene pe ansamblu.
Și imaginea atunci automat Moldova se duce în brațele Rusiei?
Nu, niciun automatism în sensul ăsta. Ar putea să se ducă după alegerile din 2018, dacă nu pregătim de astăzi foarte bine alegerile, în sensul nu să trucăm ceva, dar să convingem cetățeanul că parcursul european e în interesul țării și în interesul cetățeanului. Deci, chestia de imagine și, bineînțeles, și banii sunt bani. 40% sunt bani nerambursabili, grant, 60% în condiții foarte bune, păi astea sunt peste 2 miliarde de lei. Cine ar putea să dea așa ușor cu piciorul în astfel de sprijin? Sub nicio formă. N-ar trebui să nu ne intereseze. Așa încât, din toate punctele de vedere, suntem foarte și foarte interesați, suntem obligați, de fapt, să facem tot ce ne stă în putere pentru a avansa și pe acest subiect, iar o evoluție pozitivă va avea un impact pe ansamblu pozitiv asupra relației noastre cu Uniunea Europeană.
În calitate de vice-speaker, faceți parte din actul guvernării. Acum vreau să vă întreb dacă există o părere consolidată în vârful puterii referitor la ce trebuie să facă mai departe Republica Moldova cu această reformă electorală.
Reforma electorală în momentul în care se votează comportă cu sine mai multe elemente pe care trebuie să se lucreze foarte insistent după aia sau în paralel poate chiar. Și un element principal e definirea frontierelor circumscripțiilor, fiindcă iată și pe acest element s-au expus colegii prieteni de la Bruxelles cât de important e ca aceste frontiere să aibă un criteriu obiective la constituirea lor. Va fi un lucru minuțios. Chiar astăzi vorbeam și cu domnul Candu, președintele Parlamentului, și dânsul la fel pornește la înțelegerea că ar fi foarte bine ca aceste circumscripții să fie formalizate chiar cu un an înainte de alegeri.
Cum votează alegătorii din regiunea transnistreană? Cum se fac circumscripții în unitatea teritorială administrativă Găgăuzierii? Cum votează diaspora? Sunt foarte, foarte multe probleme.
Eu nu am acum soluții imediate. Luni am convenit cu colegii din grupul parlamentar să ne începem să formalizăm poziția noastră nu doar pe ansamblu, dar pe detaliile la care ați referit dumneavoastră în mod special, să vedem și exemplul altor țări. Aceeași George, având acest sistem mixt, are o anumită experiență cu Abhazia și cu Osetia de Sud sau cu diaspora, care la fel e destul de numeroasă. Deci vom ține cont de expertiza altor țări care se confruntă cu probleme similare.
Moldova rămâne fermă pe calea eurointegrării?
Când vorbiți de Moldova, am mici ezitări, fiindcă Moldova asta înseamnă coaliția majoritară parlamentară și guvernul, dar mai înseamnă și președinția, care chiar dacă nu are pârghii reale de a influența politicile, fie cea externă sau cea internă, dar la nivel de mesaje simbolice, din păcate știe să aducă confuzie, incertitudine, în percepții. Iată, acest lucru l-am constat cu foarte mare ușurință acum la Bruxelles. De-aia ziceam că e foarte bine și domnul Dodon și alții să-și cântească fiecare declarație, fiindcă aceeași declarație că aici s-au furat foarte mulți bani din asistența din străinătate, ceea ce nu este adevărat, pur și simplu. A lăsat acolo un gust amar, fiindcă nu e vorba doar că nu au încredere în cei care au guvernat țara. Problema e că cumva îi afectează și pe ei, înseamnă că nici ei nu au fost suficient de vigilenți, prudenți, deși aici au fost mereu și am invitat și noi reprezentante Olafului, instituția care verifică cum sunt cheltuiți banii aici. Așa. Deci de încă o dată, dacă toți suntem patrioți și ne gândim la binele neamului a cetățeanului, e foarte bine, chiar dacă ai tu alt punct de vedere, dar important e să nu faci declarații care afectează o relație atât de importantă cum e cea cu Uniunea Europeană. Comerțul nostru exterior peste 60% depinde de Uniunea Europeană. Asistența financiară, sprijinul politic vine de acolo, în mod special. Viitorul nostru ține de această entitate, deci hai să analizăm și beneficiile.
Dar și guvernarea gafează, domnule Leancă, pentru că s-a convenit ca pe moment Moldova să importe energie din Ucraina, după care s-a făcut un pas înapoi, s-a negociat iarăși cu Tiraspolul ca să fie importată energie de acolo, după care Igor Dodon zice că e meritul vicepremierului rus Rogozin. Lucrurile se împotmolesc.
Am salutat cu multă tărie, ca să zic așa, atunci când am început să procurăm energie electrică doar din Ucraina, fiindcă implicațiile sunt multiple. M-am interesat îndeaproape care e motivul aceste decizii de a procura iarăși și din regiunea transnistreană și nu am motive să nu cred în ceea ce mi s-a spus. am și mai verificat că în sezonul de vară, din păcate, capacitățile Ucrainei de a ne livra aceste volume de energie electrică sunt reduse. Aduceți-vă aminte că au probleme cu cărbunele din Donbas și cineva mai spunea că mai e și o reparație la o stație foarte importantă generatoare de energie electrică. Dar vreau să cred că e o fază temporară și chiar acum, recent, în Comisia Buget și Finanțe și în plenul Parlamentului, am pus repetat întrebări pe reprezentantul Ministerului Economiei, domnul Calmâc, în persoană, în ce fază ne aflăm cu interconectarea cu România, ceea ce înseamnă cu piața europeană. Fiindcă chiar și procurarea din Ucraina pentru mine era o fază tranzitorie. Cel mai important este să putem procura și din Ucraina, dar și din spațiul comunitar european. Iată, atunci vom avea într-adevăr cele mai ieftine prețuri și atunci nu vom mai subvenționa regimul separatist și oamenii vor avea tarife mult mai competitive și așa mai departe. Deci asta e cel mai important. Așa că pentru mine chestia asta e una provizorie. Sper și sunt convins că sunt motive că ele nu vor dura prea mult timp și după aia revenim. Dar încă o dată, cel mai important, și am vorbit despre asta și la Bruxelles, să ne conjugăm eforturile și cu Bucureștiul și cu Bruxelles, doar așa am reușit atunci în 2013-14 să începem și gazoductul Iași-Ungheni, ca să finalizăm până la finea anului viitor eventual gazoductul, dar să nu uităm pentru nicio secundă despre interconectarea pe energie electrică.
Deocamdată par a fi mai conjugate eforturile de apropiere a Moldovei de Federația Rusă, dacă ținem cont de cele câteva întâlniri pe care le-a avut Igor Dodon cu Vladimir Putin.
Ce aveți în vedere?
Ei își conjugă eforturile pe o altă dimensiune, să ducă Moldova mai aproape de Rusia.
Aceste eforturi au fost, cum spuneți dumneavoastră, conjugate mereu, doar că cu efecte și cu succese variabile. Eu niciodată nu am fost împotriva unei relații bune cu Federația Rusă, dar reciproc avantajoasă, nebazată pe amestec în treburile interne, găsind compromisuri rezonabile, dar nu în detrimentul aceeași priorități a noastră de a ne integra în Uniunea Europeană și așa mai departe. Deci convingerea mea că doar acolo ne e viitorul nostru, e o alegere civilizațională, e o alegere istorică, e o alegere conștientă, economică, politică și așa mai departe. Așa că fiecare își promovează agenda. Noi trebuie să facem ceea ce știm că într-adevăr contează și pentru cetățeni și pentru țară, dacă vrem să devenim un stat funcțional și cu un viitor.